Podmoskovining Domodedovo shahrida yo'l patrul xizmati naryadi 26 avgust ko'tar kechasi soat 2 larda svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan VAZ 2114 rusumli avtomashinani to'xtatishga uringan. Biroq politsiya xodimlarini ko'rib qolgan avtomobil haydovchisi tezlikni oshirib, Moskva shahriga qarab yo'l oladi. VAZ orqasidan quvib borgan yo'l patrul xizmati inspektori ovoz kuchaytiruvchi moslama yordamida bir necha bor avtomobilni o'ng tarafga olish va to'xtatishini talab qilgan. Lekin to'liq tonirovka qilingan avtomobil yo'l harakati qoidalarini buzib, qarama-qarshi yo'lga chiqib olgan va harakatni davom ettirgan. Voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan va ismi oshkor etilmasligini so'ragan Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi zobiti jumladan bunday dedi:
В Домодедово началась погоня, а вот стрельба началась уже на территории Москвы. Они до Москвы его гнали.
Mashinani quvish Domodedovoda boshlandi. Otishma esa Moskva shahri hududida sodir bo'ldi. VAZ 2114 avtomashinasi haydovchisi politsiya xodimlarining bir necha bor ogohlantirishlariga qaramasdan piyodalar va boshqa avtomobillarga xavf tug'dira boshlagandan keyin inspektor havoga o'q uzdi. Bu ogohlantirish natija bermagandan so'ng Moskva shahri Varshava shossesida VAZ avtomashinasiga yaqinlashgan politsiyachi tabel to'pponchasida orqa g'ildirakka 5 marotaba o'q uzdi, dedi politsiya ofitseri. Uning aytishicha, politsiya va haydovchi poygasi soat 2:30larda tugagan. VAZ 2114 Varshava shossesini kesib o'tib to'xtagan. Mashinaga yaqinlashib kelgan politsiya xodimlari sindirilgan chap oynadan haydovchi behush ekanligini aniqlagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Moskva viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi mashinaga qarab otilgan o'qlardan biri mashinani boshqarib ketayotgan 1983-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi boshining orqa qismiga tekkanini tasdiqladi.
O'zbeka, по-моему. Тоже у нас нет, у вас просто есть так этот, но данных нет. Дело в том, что всё это произошло в Москве.
Ha, adashmasam o'zbek ekan. Bizda u haqda ma'lumot yo'q. Gap shundaki, otishma Moskva shahrida sodir bo'lgani sababli voqea tergovi bilan Moskva shahar tergov qo'mitasi shug'ullanyapti. Politsiyachi tomonidan tabel pistoletni ishlatishning qonuniyligi tekshirilmoqda, dedi Moskva viloyati politsiya boshqarmasi ofitseri. Ozodlik boshqa manbalardan olgan ma'lumotlarga ko'ra, Varshava shossesida otishmada o'ldirilgan 29 yashar haydovchining ismi Ashot Malintsev bo'lib, u haqiqatan O'zbekiston fuqarosi ekani aytilmoqda. VAZ 2114 avtomashinasi tintuv qilinganda topilgan hujjatlardan aniqlanishicha, shu yilning 24-iyulida sud qaroriga ko'ra o'zbekistonlik Ashot Malintsev 1.5 yilga haydovchilik huquqidan mahrum etilgan. O'zbekistonda esa noqonuniy narkotik savdosi uchun qamalib chiqqan. Moskva shahar tergov qo'mitasi olib borgan dastlabki taftishning 27 avgustda e'lon qilgan xulosasiga ko'ra, yo'l patrul xizmati xodimlari tabel pistoletdan qonuniy foydalangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.